Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Danas ćemo pričati o utorku 29. maju 1453. godine, o danu o kome su Grci rekli, to je jedna grčka tužbalica koji nikada nije trebalo da svane. Tokom hiljadugodišnje istorije Bizantije nisu Turci bili njen najveći neprijatelj, ko su je oni konačno uništili i zadali joj posljednji udarac. Zapravo su to bili Arabljani koji su je ugrožavali nekoliko vekova od 7. do 11. i učinili su da Bizantija preispita brojne stvari, da se posveti mornarici koja je do tada bila zapostavljena, da gradi brodove. Postoje podaci da su šume oko Carigrada, a i širom carstva, bile posečene u tom cilju izgradnje brodova. Ali ovdje spominjamo Arabljane zato što su se Vizantinci upravo tako upoznali sa turskim plemenima iz centralne Azije. Dakle, ta turska plemena su služila u arabljanskoj vojsci, tu su postali muslimani i primili islam. Vremenom su jačali, a Arabljani slabili, tako da su uspjeli da osvoje i Abasidski i Fatimidski kalifat i centar Abasida u Bagdadu, grad koji je bio sjajan, koji je bio centar raznih učenosti, medicine i svega drugog. Tako da vremenom oni, i sad dolazimo do jedne sljedeće važne stavke, to bi bila bitka kod Manzikerta. I uvodimo priču i Vizantiju koja je poražena u ovoj bitci, i posljedice su bile teške.
Da, bitka kod Manzikerta je zapravo jedan strašan poraz romejske ili vizantijske vojske, čije će se posljedice zapravo tek videti. U prvom trenutku Vizantinci, to jest Romeji, nisu bili svjesni toga poraza. I on je nastupio ne zbog slabosti romejske vojske, nego zbog toga što su veliki magnati ili ti plemići izdali svoga cara Romana Diogena, koji je, eto, na kraju ispostavilo se sam jurišao protiv Turaka. Turci su tu opet s druge strane ispali korektni, poštedili su njemu život, tražili su neke ustupke za sebe oko jezera Van, gdje se otprilike bitka i odigrala, i on je pristao na te ustupke. Međutim, kada se pojavio u Carigradu i rekao na šta je pristao, on je jednostavno bio linčovan. To je doživljeno u Carigradu kao izdaja nacionalnih i državnih interesa i lišen vlasti. Kada je on bio lišen vlasti, jednostavno prestao da postoji taj dogovor između njega i Turaka, i Turci su smatrali da sad tek imaju pravo da se nastane na teritoriji države Romeja i da tu osnuju svoju državu koja će postepeno zameniti Romesko carstvo. Zapravo, Turci nisu htjeli da unište Romesko carstvo kao takvo, nego da unište Romesko carstvo kao hrišćansku državu, a da stvore drugo, to je treće Rimsko carstvo sa islamom kao dominantnom religijom, i gdje će turski element igrati ključnu ulogu. To je bio viševekovni proces koji će na kraju završiti jedna turska porodica od Gazi Osmana. To su čuveni Osmanovići ili ti Osmanlije, i oni će na kraju krajeva zaista uništiti ostataka rimske države na istoku i stvoriti moćno Osmansko carstvo, koje će svoj legitimitet upravo na tome zasnivati, da je to naslednik Rimskog carstva. I prvi osmanski vladari zapravo, iako nose titulu sultana, od Murata I i Bajazita I, oni zapravo ističu da su oni carevi. Tome doprinose i česte ženitbe osmanskih vladara sa carskim ćerkama i na tome oni stvaraju taj legitimitet da su oni ti koji imaju pravo na carsku vlast, a ne paleolozi. Tek od Mehmeda Osvajača, kada i sam Carigrad pripada osmanskoj kući, više neosporno ko je tu zapravo car na istoku. Međutim, problem je bio religijske prirode. Kako rimski car da bude druge vere? Iako je Mehmed sam po sebi, Mehmed Osvajač, bio verski veoma tolerantan, on zapravo nikako nije mogao da bude doživljen od ostalih hrišćanskih država i sila kao rimski car, jer jednostavno nije sledio put koji je odabrao još Konstantin Veliki.
Da, ja bih se samo kratko vratila na bitku kod Manzikerta da dodam nešto za posledice. Mislim da je to važno da spomenemo. Šta je zapravo bio problem sa tom bitkom, odnosno sa tim posledicama? Što Turci se naseljavaju na prostor Male Azije. Turci koji nisu bili zemljoradnici, oni ne obrađuju zemlju i taj prostor je opusteo. I Vizantija tako gubi svoju glavnu žitnicu i gubi izvor ljudstva za svoju vojsku i to je ono što je, zašto, ono što ovu bitku čini tako katastrofalnom za Vizantiju.
A i nemojmo smetnuti s uma da je Balkan opustošen, što još od Avara, da ne kažemo još od Huna, pa Avara, pa Bugara i naravno Slovena, da li su se sad tu ima raznih teorija, doseljavali ili bunili, to je sad velika diskusija na tu temu, ali svakako Balkan je opustošen i ne predstavlja ekonomski centar carstva, ekonomski centar carstva predstavlja Mala Azija. Gubitkom Male Azije ili većeg dela Male Azije, praktično Romejsko carstvo ili Vizantija postaje drugorazredna sila.
Tako je, znači ostali su samo neki utvrđeni gradovi koji su pritom bili raštrkani i udaljeni prilično jedan od drugih i tu da se vratimo isto na Orhana, on, znači Osmanovog sina i naslednika, on osvaja važne gradove, prvo Bursu, pa Nikeju, Nikomediju, to je sve bilo 1326. pa 29. Onda dolazimo do njegovog naslednika, spomenuo si Murata I, koji od te titule sultana želi da napravi ceremoniju. On sebe vidi kao cara, ovo što si ti rekao, i želi da ga drugi tako vide. I menja to kako se on pojavljuje, šta ga okružuje, kako drugi treba da ga tretiraju i tako dalje. I on osvaja Jedrene, to postaje sada njihova prestonica. I mislim da je dobro da se zadržimo malo na sledećoj velikoj bici, to je bitka kod na Marici. 1371. godine, nama je ta bitka važna i za nacionalnu istoriju, ali ovdje u kontekstu ove priče pada Vizantije. Dakle, Vizantija zapravo ne učestvuje u ovoj bici, ona je posmatrač, čak želi da iskoristi poraz srpskog despota Uglješe Mrnjavčevića i kralja Vukašina Mrnjavčevića upadajući u neke njihove teritorije, ali potpisuje sa Turskom sporazum koji ona naziva primirje. I sad mnogima nije bilo jasno šta predstavlja zapravo to primirje, pogotovo ovima na zapadu. U Mletačkoj republici su bili očajni, a i papa takođe. Oni su smatrali da je Vizantija potpisala neki vojni grčko-turski savez koji će biti upravljen protiv njih. Mleci su čak počeli da se nešto opremaju i da se spremaju za odbranu. Papa je poslao nekoliko izaslanstava u Carigrad da se raspita o čemu se radi, kako je to primirje, šta ono podrazumeva. I vrlo brzo je bilo jasno, odnosno kroz nekoliko godina, već 1373. tadašnji car Jovan V. učestvuje u turskim vojnim pohodima u maloj po maloj Aziji. Spominje se i godišnji danak. S Francis, njega ćemo spominjati verovatno dosta u ovoj priči. On je bio diplomata prvo Manuela II. Onda i Konstantina 11. poslednjeg vizantijskog cara i jedan od najvažnijih izvora za epohu paleologa. On donosi podatak o 30.000 zlatnika koje su Vizantinci plaćali, što možda ne zvuči puno, ali za carstvo koje se nalazilo u tom takvoj situaciji je svakako bilo. I drugi istoričar Kalkohondil donosi podatke o 12.000, čini mi se, oko 12.000 vojnika koji su učestvovali u turskim vojnim pohodima. Tako da je bilo zapravo jasno šta je predstavljalo to primirje i onda se to na kratko prestaje sa tim obavezama 1402. godine i to nam je sledeća neka važna tačka koja nas vodi ka 1453. 1402. Tada je već na vlasti Bajazit, Muratov naslednik i dešava se bitka kod Angore, odnosno Ankare današnje. Osmansko carstvo doživljava poraz, ali je važno da ovde kažemo da je Bajazit pre nego što je poražen, on je i umro nakon ove bitke, zarobljen je i umro je u zatočeništvu 1403. Da li ubijen ili se samoubio, nije do kraja dokazano, ali on je pokušao pre toga napade na Carigrad, prvo 1396. godine, kada su pokrenute krstaška vojna protiv njega, pa je morao da se povuče, a onda je sagradio Anadoli Hisar tvrđavu i ponovo želao da zapreti Carigradu 1402. ali i ponudio im da se predaju, ali su oni odgovorili da se uzdaju u Boga, da će stići neki spas i stigao je spas u vidu Mongola.
Da. Bog, ne znam kako u Evropi da reaguje, on šalje Hune ili Mongole. Tamerlan dolazi 1402. godine u blizini Angore ili ti današnje Ankare i tu se sukobljava sa Bajazitom. To je jedna od najvećih bitaka srednjeg veka. Ona je nama interesantna i što si rekla već za bitku kod Marice, i zbog nacionalne istorije, jer tu srpska vojska ili ti odredi srpske vojske učestvuju u toj bici i dan danas postoji jedno mesto koje se pored Ankare zove Srb Gazi ili ti Srpska pobeda, što govori u prilog srpskoj teškoj konjici i to je srpskoj vojsci koju je predvodio tada još uvek knez, a kasnije nakon te bitke despot Stefan Lazarević i njegovi sestrići, kao i njegov brat Vuk, i njegove sestrići Brankovići i koje, tu je srpska vojska zapravo u desnom krilu koje je predvodio knez Stefan, što je bilo neobično za to vreme da bilo koje krilo turske vojske predvodi jedan hrišćanin, jedino imalo uspeha na bojnom polju. Bajazitovi sinovi se povlače, Bajazit ostaje opkoljen, knez Stefan pokušava dva puta da probije i uspeva da dođe do Bajazita, međutim Bajazit odbija da se povuče. Na kraju, vidjevši da je bitka izgubljena, knez Stefan sa preostalim dijelom srpske vojske, Srba nije tu bilo puno, između 4 i 5 hiljada, a vratilo se svega oko 1500 do 2000 ratnika i to vratilo se do Balkana, a do Srbije je stiglo i manje. I šta se tu dešava? Knez Stefan Lazarević na kraju sa svojim oklopnicima odstupa, a Bajazit tek nakon toga shvata da treba da se povuče, kreće u bekstvo, tu mu se izgleda sapliće konj, Mongoli ga stižu i hvataju ga. Da stvar bude gora po Bajazita, tad je uhvaćen i njegov harem sa njegovom omiljenom ženom, Stefanovom rođenom sestrom Oliverom, našom eto, kneginicom, koja je postala sultanija i jednostavno Bajazit postaje Tamerlanov zarobljenik, gde će i na kraju krajeva okončati svoj život. Interesantno je da su i neki Srbi dopali Tamerlanovog ropstva, ali da je upravo borba srpske vojske u bici kod Angore pomogla Srbima da se lako otkupe od Tamerlanovog zarobljavanja. Olivera je vraćena, vraćeni su i neki Brankovići, ali je Tamerlan zadržao one Srbe koji su bili vešti graditelji da mu pomognu za podizanje njegove prestonice Samarkanda. Ono što je interesantno nakon te bitke jeste da Bajazitovi sinovi otpočinju građanske ratove među sobom, dolazi do jednog interregnuma i narednih desetak godina mi praktično nemamo Osmansko carstvo. Imamo samo njegove ostatke, to jest prinčeve koji se bore za apsolutnu vlast nad nekadašnjim čitavim Osmanskim carstvom i na kraju krajeva samo Mongolsko carstvo ne ide dalje. Bajazit se okreće ka Kini, on planira da otpoče napad na Kinu i u tom pohodu na Kinu on će zapravo i umreti, tako da niti je Bajazid, Tamerlan iskoristio tu pobedu do kraja, niti su je hrišćanski vladari na Balkanu iskoristili da zbace osmanski jaram, već su zarobljeni u sopstvene međusobice, a tu pre svega mislim na Lazarević i Brankoviće koji tada dolaze u sukob i otpočinje zapravo građanski rat u Srbiji, isto kao što je bio građanski rat u Osmanskom carstvu, nisu mogli da iskoriste tu situaciju i što će na kraju krajeva koštati sve balkanske države njihove samostalnosti.
Da, ovo što si spomenuo da je ta bitka kod Angore možda mogla da bude bolje iskorišćena. Turci svakako nisu bili uništeni, ali jesu bili oslabljeni na nekih 10 godina. Međutim, i ovo Mongolsko carstvo je posle tih 10 godina nestalo i Turci...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Turki je bilo teško isterati. Već tada ih je bilo teško. Od njih je bilo na stotine, nekoliko stotina hiljada već u Maloj Aziji, tako da... Čak i da su uspjeli da se okupe hrišćanski vladari i vojske, da li bi nešto konkretno bilo urađeno i da li bi uništili i protirali Turke, teško, verovatno.
Tu je ključnu ulogu trebala da odigra Kraljevina Ugarska, koja je tada jedna od najmoćnijih država Evrope. Ona tu ulogu nije odigrala do kraja. A srpska srednjevekovna država, pre svega mislim na Srbiju, nije mogla da se pozabavi oslobođenjem svojih nekadašnjih zemalja. Upravo zbog tog rata između prvo Lazarevića i Brankovića, kasnije između i Lazarevića među sobom, naime Stefan i Vuk su zaratili i podelili zemlju. I tu se Stefan zapravo okreće Ugarima, tražeći od njih podršku protiv Turaka. Ali interesantno je šta se dešava odmah nakon bitke. Knez Stefan Lazarević dolazi u Carigrad i tamo iz ruku vizantijskog cara prima despotsko dostojanstvo. Time Vizantija nije zapravo htjela da nagradi njega lično, nego da nagradi svog budućeg saveznika. Tu je ona razmišljala dugoročno, jer Vizantinci su ipak imali tu dugu državnu tradiciju i razmatrali su kako s pomoć tuđeg oružja da oslobode svoju zemlju. Srpska vojska im se činila kao jedina koja je bila to u stanju da uradi. Međutim, nisu računali da će doći do sukoba među rođacima i da će jednostavno Srbi zapasti u sobstvene probleme i da daleko toga da će moći da učestvuju kao oslobodioci Balkana od Turaka. Interesantno je da i sami Vizantinci na kraju krajeva pristaju da zatvore Đurđa Brankovića na zahtev despota Stefana sada već, ali da Đurđ kao jako imućan čovek uspeva da podmiti čuvare i da se iskobelja iz romejske tamnice, okreće se Turcima i uz pomoć Turaka on je već sa vojskom na teritoriji koju je nekada držao njegov otac Vuk Branković i sprema upad u zemlju Lazarevića. Za to vreme despot Stefan sa svojom malom pratnjom odlazi na mesto ili ti na ostrvo Lesbos, Mitilenu, tamo se... Beri, Jelenom Gataluzi, a odatle brodom stiže u Zetu kod svoje sestre Jelene Balšić, odakle mu ona šalje vojnu pratnju do granice sa Srbijom i tu ga kod manastira Žiče, to jest u blizini manastira Žiče, čeka nova vojska koju mu je spremila mama. I sa tom spremljenom vojskom, koja je daleko bila malobrojnija od Turske i vojske Brankovića, on kreće ka Gračanici i kod mesta Tripolja potpuno uništava tursku vojsku. Međutim, jedan deo srpske vojske koju je predvodio Vuk Lazarević trpi poraz od Đurđa Brankovića i to će kasnije biti zametak sukoba između Stefana i Vuka, gde je Stefan prebacivao Vuku zašto je izgubio tu bitku. A to će opet s druge strane pokazati koliko je Đurđa Branković bio vešt i političar i ratnik, jedini možda i dorasta u toj porodici Stefanu Lazareviću.
Da, njega ćemo još spominjati. Njega su Vizantinci izuzetno cenili i malo prepomenuti Georgije Frances, on je savjetovao Konstantinu 11. da se orodi, ako oni već jesu bili da se orode tako što će se Konstantin oženiti Marom, koja se nakon smrti Murata II. Kao udovica vratila svom ocu.
Mara je bila poželjna iz više razloga.
Prvo zbog dobrog miraza.
A druga stvar zbog jako bliskog odnosa sa Mehmedom, koji je, kad je ostao siroče, kad mu je preminula majka, koja inače isto bila izgleda Srpkinja, on utehu našao upravo u drugoj Muratovoj ženi, takođe Srpkinji, Mari, koju je zapravo i zvao majkom i koja je postala njegov i savjetodavac i jedini iskreni prijatelj zapravo. I onda su se nadali da će Konstantin preko Mare zapravo vršiti uticaj na Mehmeda, kad već nije mogao da vrši preko njegovog polubrata koga je držao u Carigradu kao pretnju Mehmedu za njegovu vlast nad čitavim Osmanskim carstvom.
Da. Htjela sam samo još da dodam da Mara, iako jeste bila poželjna iz ovih razloga, ona je ipak verovatno bila već u godinama kada nije mogla da Konstantinu da potomstvo, a to je isto bilo važno, ali su eto i to čak, da kažem, zanemarili za ove druge interese i to da su oni bili u krvnom srodstvu, da bi eto crkva na to zatvorila oči jer je Đurađ bio nego je bio dobrim odnosima sa crkvom, darivao ju je i nazivali su ga velikim dobročiniteljem.
Ali Konstantin, pitanje da li bi i mogao da ostavi naslednika, jer on je pre toga imao već dve žene i nije ostavio naslednika, tako da pitanje da li je bilo problema sa tim ženama ili sa njim.
Da se već od toga bilo već odustalo.
Da, ali svakako, u srednjem veku, naravno, uvek je žena bila kriva za taj problem.
Da, naravno.
Međutim, treba istaći i to da samo pitanje nasledstva prestolu Vizantiji i sam dolazak Konstantina 11. na vlast opet nije išao baš kako treba. Tu je ključnu ulogu odigrala opet jedna žena, njegova majka, sa kojom je on izgleda bio u najbliskim odnosima, te se stoga i on često navodi kao Konstantin Dragaš. Iako je majka Jelena svima njima majka, jedino Konstantin ističe to da je on Dragaša po majčinoj liniji. Naravno, ne zaboravljajući da je paleolog, to je, mislim, jasno kao dan. Ali zašto on ističe to srodstvo sa Dragašima? Pre svega, jer to je jedna jaka, imućna, ugledna porodica, orođena sa srpskom vladarskom porodicom i na taj način on je zapravo čukun unuk Stefana Dečanskog. To takođe njemu daje neku iluziju, barem, da može sutra, ako se obnovi Romersko carstvo, da on bude car svim hrišćanima. To je čovjek nesumnjivog ugleda, nesumnjive ratničke vrline, nesumnjivog diplomatskog talenta, ali nesrećnih okolnosti. Nesrećnih u smislu zemlje kojom vlada. Prvo kao savladara, kasnije kao jedini car, on jednostavno nema resurse da obnovi to carstvo. Protiv njega je jedna moćna sila u usponu koja ima maltene neograničene resurse, a on je srećen ako uspe da povrati neki grad na Peloponezu. Bukvalno je došlo do toga da neke gradiće mora da moli da mu se predaju.
Da, to je bukvalno carstvo koje kontroliše veći deo Balkanskog poluostrava, Male Azije, u poređenju sa jednim carstvom koje je otprilike svedeno na jedan grad od otprilike 14 kvadratnih kilometara sa recimo 40-50 hiljada stanovnika.
To je, da bi neki slušaoci i gledaoci znali, otprilike veličine opštine Savski Venac.
To je
Carigrad tog doba.
Tako je, a nekada je bio recimo u 6. veku je to bio grad sa 400 hiljada stanovnika.
Da, znači, neki kažu i do pola miliona.
Tako, i do pola miliona, ali dakle sad je sveden na to što jeste i mnogi putopisci koji su ga posećivali 20-30 godina pre pada opisivali su jedan pust grad, da mesta gde su nekada se uz obale Mramornog mora nalazile vile, kuće, prelepi manastiri, da je to sve sad pusto, šlivade, vinogradi, prosto zapustelo, gde su nekada bili ti kvartovi, nema ništa. Tako da, a sa druge strane imamo ovo carstvo, kako si ti sad opisao. Međutim, Vizantija, iako u toj situaciji u kojoj jeste, ona i dalje vodi tu diplomatiju svoju i malo pre što si spomenuo u vezi sa Stefanom Lazarevićem, dobija titulu despota i njima je ta titula u redu jer se uklapa u njihovu tu hijerarhiju, ipak prihvata vizantijskog cara kao poglavara svete hrišćanske vaseljene, znači nije kao neki uzurpatori. tako da vodi živu diplomatiju takođe ka ruskim zemljama, to je tek jedna posebna priča koliko su tamo bili angažovani, možda ne toliko carevi koliko, ali mislim to je bila i saradnja između cara i patrijarha koja je bila upućena ka ruskim zemljama na koristi jednih i drugih. I mislim da je isto sad kad smo kod ovih putopisaca koje sam spomenula, takođe jedan putopisac kaže, Tafur se zove, kaže da je ta carska palata koja je nekada bila veličanstvena, vidi se da je nekada bila prelepa i sjajna. Inače, carska palata bila je držala kao neka velika trgovačka kuća, monopol na trgovinom svilom i zaista je to sve prelepo izgledalo, ali, kaže, sada je jedna samo onako bleda senka svega toga i da je vizantijski car, iako se trudi da ima sve te ceremonije oko sebe, da je bukvalno kao biskup bez biskupije, i oni su se trudili, vizantijski carevi, i kada su odlazili na zapad da traže pomoć od Jovana V, Manuela II, Jovana VIII, znači oni su svi poslednji novac davali na to da odu tamo i da se lepo i obuku i predstave mnogo bolje nego što zapravo je stanje u kojoj su, oni su izazivali veliko poštovanje. Ljudi na zapadu su išli za njima, slušali sve što, pogotovo za Manuelom II, sve što oni govore. Shvatali su već u 14. 15. veku šta je Vizantija, šta je Carigrad, kakve se tamo blaga kriju. I ako je neko hteo da kaže da je obrazovan, on mora da kaže da studira u Carigradu. Prosto to je, bez toga kao nije to. Tako da je, oni su gledali, znači, da održavaju taj bar privid i dalje nekog sjaja i eto, pokušavali su i malo pre, da, to sam isto htjela da sad spomenem kada smo kod toga, mešali su se u unutrašnje prilike Osmanlija, znači to, pretendente na presto su podržavali.
Čak su i drski bili.
Da. Sad, recimo, Murad II, koji je bio prilično miroljubiv u odnosu na ove ostale sultane, on je, pomenuli smo ga sad, Mara je bila njegova žena, Mehmed II je njegov sin. Oni su čak podržavajući neke pretendente, navodno je on to iskoristio kao povod da ih 1422. godine napadne, da opsedne Carigrad, međutim tad nije imao dovoljno jake snage i te opsadne sprave da bi mogao bitnije da ugrozi Carigrad, ali i tu ima jedna lepa legenda o tome kako, eto, pošto su ljudi verovali da su te zidine neuništive, da njima niko ništa ne može i da su one zapravo od čelika i tako, i da njih čuva jedan konjanik, a taj konjanik kao dakle tu, pa sad ta legenda kaže da dok je Konstantin Veliki još gradio crkvu, tu su bili majstori i onda je glavni majstor rekao kao idemo mi sad na odmor na ručak i ostavio nekog dečaka da čuva sve te radove i taj alat. A onda se pojavio niotkuda konjanik koji je rekao dečaku slobodno ti idi, ja ću da čuvam, ti se vrati. On kao ne smem, stvarno bojim se, kazniće me i tako. I on kaže ne, slobodno ti idi. I kada se i dečak iz straha da ne bude kažnjen, nije se nikada vratio, pa je taj konjanik ostao za uvek da tako krstari tim zidinama i da eto, kao vojnici su pričali, mi smo njega videli, kao te zidine ne mogu da se osvoje, one su neuništive.
Da, pošto tako da, znamo da je Carigrad, što se Balkana tiče, na prostoru Trakije, možda je to povezano i sa tim tračkim konjanikom, tom pradavnom legendom.
Jeste,
tako da
verovatno ima i tu tih primesa, ali je interesantno da je taj bedem, to je Odosijev bedem, fortifikacioni zaista bio fortifikacijono čudo toga doba. Zapravo, čitav srednji vek. Ti bedemi su bili na svojevi. Između starih Konstantinovih i Teodosijevih bedema u 15. veku praktično više niko ne živi. Tu su sada njive. I to građani Carigrada koriste da se odatle snabdevaju hranom. Interesantno je koliko Konstantin 11. ima vojske. On nema vojske da zaposedne sve bedeme. On zaposeda drugi red bedema. Onaj treći praktično ostaje nebranjen. Da. Jer on nema dovoljno vojnika. On sa 7000 ratnika, nepunih 7000 ratnika, brani čitav grad od 14 km kvadratnih. Protiv vojske koja ima između 60 i 100.000 vojnika, to je sad veliko pitanje.
Da, to je veliko pitanje koliko je Turaka bilo. Mletačka republika čak spominje 150.000. Naravno, vizantijski izvori u tome preteruju, oni spominju i do pola miliona i tako dalje. To je verovatno preterano.
Ali svakako bilo vojnika toliko, bilo više nego građana.
Ali je, tako je, da, vojnika je bilo više nego građana. Vratila bih se samo na kratko na Murata drugog. On je još jednu važnu stvar uradio, a to je da je osvojio Solun. To je bio drugi grad carstva nakon što su Arabljani već spomenuti osvojili Antiohiju u Siriji i Aleksandriju u Egiptu. Solun je bio izuzetno važan i Murat drugi je uspeo da ga osvoji, da pored naravno i toga reorganizovao je vojsku, janičare, ostavio je jedno sjajno nasleđe svom nasledniku Mehmedu, iako Mehmeda u prvom trenutku nije planirao za naslednika, nego Ahmeda. Međutim, kada je Ahmed umro, onda se onako malo ubrzanije radilo i na Mehmedovom i obrazovanju i pripremanju za presto. Mnogi nisu bili sigurni šta da misle o Mehmedu. On je bio mlad, imao je 21 godinu. Pre toga je kratko bio na vlasti, pa su ga sklonili jer je bio previše ambiciozan, onako plahovit, surov,
ili previše prozapadni.
Ili previše prozapadni, i to takođe. Ali sad govorimo ajde o ovom njegovom povratku na vlast. On prividno želi da nastavi politiku svog oca, dakle potpisuje sve te mirovne ugovore i sporazume i sa Mlečanima i sa Dubrovčanima, Srbima, Vizantincima.
A dobro, Srbi su njegovi.
Srbi su njegovi, da. Ali da, on eto, želi da se predstavi tako, nisu bili sigurni šta da misle, na zapadu su možda i poverovali da odnosno želeli su da veruju. Njima se više nije ratovalo, oni su doživeli kod Nikopolja poraz, posle opet od Murata drugog kod Varne. Tako da nije im se više da se ponižavaju.
Ima jedna lepa priča kada je Mehmed bio prvi put na vlasti i sada krstaši kreću, to je ona čuvena bitka kod Varne, kreću u napad na Osmansko carstvo, on kao dečak ne može da vodi vojsku i on piše pismo svome ocu. Kaže, ako si ti sultan, dođi i povedi vojsku da udariš na nevernike. A ako sam ja sultan, ja ti naređujem da dođeš i da povedeš vojsku i da udariš na nevernike.
Da.
I to je praktično, na jedan lep način se objašnjava zašto se Murat vraća na presto. Zapravo, situacija je bila nešto složenija. Mladi Mehmed, plahovit i ambiciozan, nije se od početka slagao sa svojim vezirima. I oni su jednostavno izvršili pritisak da se Murat vrati, koliko to naliko, da sačekaju malo da Mehmed sazri. S druge strane, plašili su se kako će to reagovati na samog i Mehmeda i Murata. Ipak prošlo je mnogo bolje za njih nego što su se nadali. Sve to dobro prošlo. Murat se vratio na vlast, odbranio Osmansko carstvo. Bitka kod Varne bila je katastrofa za krstašku vojsku. I tek nešto godina kasnije, kada Murat umire, Mehmed ponovo dolazi na vlast.
Izvini samo, i ta bitka kod Varne je, mislim, uništila poslednje nade da mogu Turci da se
jednim
proteraju.
Munjevitim udarcem.
Da, da.
Hrišćani su stalno išli na tu kartu. Jednim brzim udarcem isterati Turke iz Evrope. Mislim da nisu uopšte shvatali razmere turske kolonizacije na Balkanu i razmere turske ekonomske moći toga doba. Ono što je interesantno jeste da kada dolazi na vlast Mehmed, zapravo za idola ima Aleksandra Makedonskog. On je čovek koji je učen, on je načitan, on je obrazovan, on je lukav. On razume da mora da ima mir na svim granicama da bi rešio ono što mu se nalazi u srcu carstva, a to je Konstantinopolj. Konstantinopolj mu je trn u oku. Nije to grad s koga može da krene velika vojna. Nije to grad koji će da spreči Turke da vrše prebacivanje vojske iz Azije u Evropu i obrnuto. Nije to grad koji će da trgovački sputava Turke da napreduju, da posluju i tako dalje. Ali je to, to je simbol. Mehmed shvata da on ne može da bude car dokle god sedi neko tamo u Carigradu.
Tako je.
On želi da bude novi rimski car. Islamske vere, Turčin, ali da. Rimski car.
On je i rekao, ja ako ne mogu da vladam carstvom u kome je Carigrad, ja neću da vladam nikakvim carstvom, ne, to mi ne treba. I Carigrad nije ne osvoji, ja ću ga osvojiti.
Njegov veliki vezir i ostali veziri su protiv toga. Njega uglavnom mlađi ljudi podržavaju, stari zaziru. Što od toga, jer su svesni da do sad niko nije osvojio Carigrad na taj način, a s druge strane neki
26
su bili
napada na Carigrad.
Tako je. Tako je. A s druge strane neki su bili plaćeni od strane Carigrada da budu nedefinisani ili da budu jednostavno pomirljivi po pitanju svega onoga što dolazi iz Carigrada. Ali ono što smo već rekli, Konstantin 11. Dragaš nije se potrudio da ga umilosti na bilo koji način. On još njegovog oca Murata izaziva kada još kao despot morejski on napada vojvodstvo Tebu i Atinu, izlazi iz okvira Moreje, ratuje po južnom delu Balkanskog poluostrava, ne obazirući se što su to sve osmanski vazali. I tek onda kada Murat sa vojskom ruši Heksamilion i upada u Moreju, tek onda shvata kolika je sila osmanske vojske. Međutim, kasnije Mehmedu, on nema neko lepo mišljenje, on misli da je to klinac, da je to dete koje je po drugi put došlo na vlast da se igra. I on mu preti da će mu pustiti tog polubrata iz sužanjstva, zapravo on nije bio nikakav sužen tamo, on je bio gost, prema njemu su se jako lepo obhodili i on je čak i uzeo učešće, tako je, on je čak i uzeo učešće u odbrani Carigrada protiv svog polubrata, ali mu je Konstantin jednostavno zasmetao time što mu je tražio odmah da povisi rentu koju je plaćao za izdržavanje svog polubrata u Carigradu. I to je naravno Mehmedu bio šamar preko koga on nije smeo da pređe. On nije smeo da pređe ne zbog hrišćanskih država, nego zbog unutrašnjih stvari.
U to vreme je bila i pobuna janičara koju on uspeo da uguši i onda su dve stvari koje su pokazale, jedna caru, a druga zapadu, koja je u stvari Mehmed. Znači, Konstantin ga izaziva sa tim svojim taocem, odnosno svojim saveznikom. I Bajazid kada se vraća u Jedrene, proteruje Grke koji su bili tu naseljeni, pali im kuće, ozbiljno preti i dolazi na najuži deo Bosfora da sagradi Rumeli Hisar, odnosno kako su oni prevodili Boga Skesen, rezač grla ili rezač Moreuza.
Da.
I Konstantin šalje naravno izaslanike da pita zašto to radi, jer kada je i njegovi prethodnici kada su nešto gradili, oni su ipak pitali, konsultovali se ili su bar obaveštavali, on je to samo gradio i on nije primio to je prve izaslenike, a ove sledeće je zatvorio, drubio im glave, što je bukvalno bila objava rata i Konstantinu je sad bilo jasno sa kim ima posla.
Inače, ta tvrđava je izgrađena u rekordnom roku.
Tako je, da. I onda je rekao da svi brodovi koji prolaze tuda moraju da se zaustave, da budu pregledani. Naišle su dve mrtačke lađe koje se nisu zaustavile, oglušile su se o to da se zaustave i topovi su krenuli da ih gađaju, uspeli su da umaknu, međutim, posle desetak dana naišla je treća mletačka lađa koja je takođe ignorisala tu zapovest i uspeli su da uhvate i mornare i zapovednika, oni su, odrubljene su im glave, a zapovednik je nabijen na kolac, što je onda, mislim, bilo jasno i ovima na zapadu kakav je Mehmed i da on nije, ovo što si ti rekao, neki dečak koji tako samo na prazno preti, nego zaista bez obzira na te svoje mirovne trenutke kada on sklapa. Tu bih spomenula Srbe zato što Francis kritikuje Đurđa Brankovića jer kaže da se njemu sultan obratio za pomoć da posreduje između da posreduje u sklapanju mira između Ugara i Turaka. A onda Francis kaže on je dobio preko hrišćanskih pisara i ljudi koji su se nalazili hrišćana među ovim sultanovim zvaničnicima da je on dobio obaveštenje o tome da čim se sklopi taj mir i ostali, da će on imati odrešene ruke da napada Carigrad. I onda kaže, on jadan ne shvata da kada se telo otkine glava, da su mu judovi mrtvi. Ali tu su vizantijski izvori malo isto prestrogi prema Srbima. Mislim da su samo očekivali mnogo više, ali despot Đurađ, to moramo da spomenemo, on je 1448. Dao prilično veliku sumu novca da se obnove bedemi i takođe je kada je grad već pao došao naravno kod Mehmeda i osim što mu je doneo poklone i tako ono sve što sad čestitke i tako, on je doneo i dosta novca da bi otkupio neke grčke zarobljenike, tako da naravno, verovatno su očekivali mnogo više, ali eto, da ono što je mogao Đurađ je...
Šta je uradio u svom prestanom gradu Smederevu, da se zatvorio u sobu i da danima nije izlazio.
Tako je.
Nesumnjivo da je postojala velika žal za uništenjem hiljadugodišnjeg carstva. Nesumnjivo da su ta hrišćanska empatija radila, ali je despot Đurađ Branković pre svega pragmatičan čovjek. On je zažmurio i na oslepljenje svoje dva sina. Pa što ne bi i na ovo? A on je pre svega imao sopstvene interese, interese svoje kuće u vidu, interese očuvanja srpske države u vidu. Znao je on da će doći trenutak i na njega, ali je hteo da odloži to što je maksimalno više moguće. On kao vazal, on je bio u obavezi da pošalje vojnu pomoć i poslati jedan vojni kontingent od 1500 oklopnika pod vođstvom Vojvode Jakše. Njegova oblast je bila negde u okolini današnje Jagodine. Kasnije će od tog Vojvode Jakše izrasti jedna čuvena srpska porodica koja će biti orođena i sa ruskom carskom porodicom, to su čuveni Jakšići. Poslati su novobrdski rudari da potkopaju carigradske bedeme, ali s druge strane Đurađ pati što to mora da radi. On je čovek zapravo koji ima dve obaveze. Obaveze kao vladar i hrišćanin i obaveze kao vazal sultana. Nemojmo zaboraviti da je njegova ćerka Mara tu igrala ključnu ulogu. Mara je najuticajnija osoba na dvoru Mehmeda Osvajača. On ju gleda kao majku.
I
kao savjetnika, da. Njemu je ona glavni savjetnik. Kada je bio u dilemi da li da napadne grad, ona je bila ta koja ga je podržala da istraje u tome.
I da napadne i posle kada su bili teški trenuci, da li odustati i pritisci veliki na njega. Pre nego što pređemo na opsadu, ja bih još da spomenemo Uniju i samim tim odnos...
Misliš pokušaj Unije?
Pokušaj Unije, da. Da, odnos hrišćanskih drugih vladara i crkava, kako su to doživeli. Dakle, vizantijski carevi u tom svom očaju pregovaraju sa papom, Manojlo II i savetuje i svom sinu da ne potpisuje ništa, ali da nastavi tu politiku. Međutim, Jovan VIII odlazi korak dalje, imamo taj sabor u Firenci gde Jovan pristaje da sprovodi uniju i hrišćanski vladari su razočarani, čak su jedno izaslanstvo je bilo poslato i Đurđu Brankoviću da pošalje nekoga ko će prisustovati tom saboru u Firenci. Ruske zemlje su takođe bile razočarane, one su još posle Maričke bitke kada su Vizantinci postali turski vazali, oni su rekli mi sad ne možemo jednog turskog vazala da priznajemo za poglavara hrišćanskog sveta, a onda im je tadašnji patrijarh Antonij odgovorio pa ne možete da imate crkvu, a da nemate cara. I držali su se oni, dakle Vizantija je stvarno vodila tu, malo pre sam spomenula, diplomatiju prema ruskim zemljama, ali ova unija je još više nekako odvojila, to je sad pokušaj unije, pokušaj da se dobije pomoć, još je više odvojila ostale pravoslavne hrišćane od i carigradskog patrijarha i cara posebno.
A stanovništvo je bilo protiv unije.
Stanovništvo, tako da. Je. Znači, prosto moramo da znamo da se podsjetimo u stvari da je to srednji vek i da ljudi gledaju na to tako da sada ako se sprovede ta unija, znači oni neće više imati pravo na spasenje, oni su ukaljani. Mnogi su mislili da ta pretnja kroz koju je Carigrad stalno prolazio mora nekad da se obistini, da se desi, da on jednom mora nestati. I onda kada se dešava ova unija, onda kaže eto to je to, ovo sad što nam dolaze Turci je kazna za to. I međutim, carevi nekako to naravno iz političkih razloga moraju da malo zanemare šta stanovnici misle, iako su oni, dakle stanovništvo, prvo su bile neke antilatinske pobune po gradu, ali su vremenom prestale, međutim niko nije odlazio u te crkve da se moli čiji sveštenici su bili pristalice unije.
Da, a stalno smo na razmeđu između istoka i neke unije. Interesantno je da je despot Đurađ Branković bio zapravo taj pravoslavni hrišćanski vladar koji je jedini bio direktno protiv unije.
Da.
I tek kada je on direktno javno istupio protiv unije sa papstvom, onda su i drugi pravoslavni vladari odbacili to. Baš zato se Konstantin XI Dragaš nije krunisao, nije postao taj sam čin miropomazanja svečani, jer je bio u tom nelagodnoj toj poziciji kako sada patrijarh koji je prihvatio uniju njega da kruniše za cara Romeja, a šta će o tome misliti taj narod koji je bio...
A i on je morao zvanično da se izjasni, isto je bilo nezgodno. Mislim, oni su do poslednjeg trenutka očekivali da će neka pomoć konkretna sa zapada stići.
Inače, Grci toga vremena radije bi u Carigradu videli turski turban nego latinsku
tako
mitru.
Je, Luka Notares je to,
tako
da.
Je. Da, da. Njima je zapravo ostao jedan gorak ukus od 1204. godine. Oni to nisu zaboravili nikada. Znaju oni vrlo dobro zašto je carstvo zadnja 2-3 veka slabo. Znaju oni vrlo dobro šta se tu desilo. To se pamti. To je neko kolektivno sećanje koje nije izbledelo. Znaju vrlo dobro da nisu Turci ti koji su prvi uništili ili barem sveli na onu malu meru romersko carstvo.
Ponizili.
Opljačkali.
Da, da.
Venecija je lepa zato što Konstantinopolj više nije lep.
Da.
Oni čuveni bronzani konji u crkvi Svetog Marka su nekada krasili hipodrom.
Mislim, da, neće biti preterano ni ako kažemo da je postojao stvarno neki rasizam zapada prema Vizantincima.
Apsolutno.
To su oni osjećali, mislim, nema tu šta.
To što je despot Đurađ Branković imao dovoljno novca kao srpski despot i što je Srbija toga doba prikazivana kao Eldorado, pa je mogao da okupi, da plati zapadne najemničke vojske, da ratuju za njegov račun. Vizantijski car to nije mogao. on jednostavno mora da moli za pomoć. I on je bio srećen ako mu pošalju Galiju dve, tri naoružene sa par stotina ljudi.
Toliko su i poslali. Dobro, malo više, 15.
Da. Ali da. On raspolaže prilikom odbrane grada sa oko 5000 svojih Romeja i oko 1500 do 2000 ajde tako kažemo latinskih vojnika. To su uglavnom Genovljani, Venecijanci i svi drugi pomalo. Tu pre svega ima...
I kaže da niko, da ne sme da se objavljuje taj broj. Znači on je rekao Francusu da prikupi te podatke kada je čuo da je oko 5000 Grka u gradu spremno za odbranu. On je rekao to nikom da se ne objavljuje, ne spominje, to da se čuva u tajnosti.
Ali i opet tako mali broj je zaista fantastično branio grad. To moramo reći. Grad je branjen fantastično. To što je Orban ili ti Urban, Mađar koji je prvo ponudio svoje usluge Konstantinu 11. bio odbijen zato što Konstantin jednostavno nije imao sredstvo da ga plati da mu izlije te velike topove koje će braniti grad, a i pitanje kako bi ti topovi na tim starim teodosijevim bedemima mogli da se postave, verovatno bi od same detonacije ti bedemi popustili. Orban ili ti Urban je našao u Mehmedu financijera za svoj projekat i izlio mu topove za njegove potrebe. I ti topovi će biti upravo prekretnica u ratovanju.
I vidi, ti topovi su korišćeni, Urbanovi, baš topovi su korišćeni i za potapanje ovih mletačkih hlađa koje sam malo pre spomenula, koje se nisu povinovale da budu pregledane.
Iako spori, iako im je trebalo dosta vremena da se ohlade, pa da bi se ponovo upotrebili, iako najveći...
Sedam puta na dan, tako nešto su mogli maksimalno.
Najveći top je imao kuglu ili ti đule od 250 kilograma. I pored svih tih manjkavosti tih prvih topova, oni su opet tehnološko čudo toga doba. Oni ruše carigradske bedeme. Međutim, između ta dva razaranja, to je te dve topovske paljbe, bilo je dovoljno vremena da građani, pre svega žene, deca, a i ostali
monasi,
uspevaju kako tako da obnove te bedeme, da naprave, da tu gomilu šuta stave na jedno mesto, da naprave neku prepreku koja će turskim trupama onemogućiti da tako lako prodru grad. I to će zaista se pokazati kao ključno za odbranu grada. Grad je zapravo pao u jednom odsudnom trenutku kad možda i nije morao da padne, jer je jedan od zapravo glavni branilac grada, Đustinijani, bio smrtno ranjen. E to je pokolebalo branioce. To je bila prekretnica u osvajanju tog grada koji je zaista pružio jedan izvanredan otpor. Sam Konstantin 11. je izuzetno hrabar bio čovek. On je i poginuo u poslednjem okršaju. Njemu se ni dan danas ne zna da je grob. Ali postoji legenda da je to car koji će se vratiti. To je nešto slično kao ona britanska legenda o kralju Arturu. Prošli i budući kralj, tako prošli i budući car, da će Konstantin 11. se ponovo vratiti i da će ponovo Carigrad biti centar hrišćanskog sveta. Ta odbrana od aprila do maja meseca je zaista bila herojska i to treba reći, to treba istaknuti i da se sam Mehmed više puta kolebao da odustane od osvajanja.
Da, on se kolebao i da li da počinje opsadu. Mislim, on jeste, što si ti spomenuo, čim je došao na vlast, on je imao jasan cilj, njemu je Carigrad bio cilj i on je jadikovao, rekao je, eto, Aleksandar sa kako manjim potencijalom je uspeo da osvoji pola sveta, šta sam ja uradio.
Tu je sličan Cezaru, i Cezare volo da kuka.
Da. Tako da on kaže da su ga viđali da luta jedranskim ulicama tako noću u prerušaru nekog običnog vojnika.
Ali ko bi ga prepoznao?
I da ko bi ga prepoznao, teško njemu. Da.
Inače, on je voleo da one koji su bili protiv njega ili ti nisu hteli da priznaju njegovu vlast, kazni nabijanjem na kolac. Da. Ta surova kazna zapravo trebala da opomene sve da mu se predaju bez pogovora. Prilikom osvajanja Carigrada on je osvojio dva manje utvrđenja u okolini Carigrada, gde je tih 40 branilaca u jednoj i drugoj tvrđavi najsurovije kaznio tako što ih je nabio na kolac i na taj način teo da zastraši sve one koji mu pruže otpor. On je došavši sa vojskom pod zidine grada, pre svega ponudio Konstantinu da mu se preda, i da će on poštediti sve građane.
I to je bila, tradicija njihovih opsada i napada da ponude gradu predaju i onda će imati određeni tretman. Ukoliko se bore, podluče da se predaju, opet drugi tretman, i treći ukoliko grad bude osvojen na juriš. Tako da su imali, da kažem, mogućnosti izbora, navodno, u stvari, mislim, i nisu.
Mi to znamo i kod opsade Smedereva. Mi
ili
to znamo
Novog Brda.
Novog Brda, još bolji primjer, da. Gde je on jednostavno razvrstao, nakon osvajanja grada, razvrstao lepe, zdrave, prave dečake i devojke na jednu stranu, ove stare, bagljave i ostale na drugu stranu, i jednostavno uzeo ono što mu odgovara, ove ostavi u gradu, i Novo Brdo više nikad nakon toga nije dostiglo taj svoj sjaj. I grad je vremenom propadao. Trebamo napomenuti da u to vreme cveta trgovina robljem i da je ljudski potencijal, naročito zdrave, prave, mlade žene, su bile i tekako tražena roba. I deca koja su mogla da budu ženska isto prodata u roblje, a muška odvedena u janičare, i da jednostavno postanu sultanovi sinovi, njegova najodanija, najvernija vojska. Upravo će ti janičari zadati ključni udarac prilikom osvajanja grada.
Jest. I dodala bi samo, Paolo, mi je sad na pamet za top, pošto smo ga spomenuli, ovaj Urbanov čuveni top. On je čak od marta putovao ka Carigradu. Za njega su bili specijalno prilagođavani putevi, mostovi, da bi mogli da izdrže tu težinu i da bi mogao da prođe. I čak preko 60 volova je vuklo taj top. Mislim, čisto da stvorimo sliku, verovatno koliko je on bio...
Mehmed je orao drumove.
Orao je, da, drumove, tako je. I da, spomenuo si ti da je to počelo u aprilu, tako je poslednji miran dan bio je 1. april, to je bila nedelja i bio je Uskrs te nedelje.
I na tome su bili zahvalni.
I da, na tome su bili zahvalni da samo taj dan prođe, pa već su znali da se Trakijom kreće ogromna vojska, i ta prva vojska je već stigla sledećeg dana, 2. aprila, u ponedeljak je stigla pred zidine Carigrada. Neki branioci su izletali da ih napadaju, međutim, kako je vojska pristizala i bilo ih je sve više, shvatili su da je besmisleno, jer prosto bili su brojčano nadmoćniji. Uskoro je krenulo bombardovanje carigradskih bedema. Negde od 11. aprila, 6 nedelja konstantno, svaki dan bez prekida. Ovo što si ti rekao, topovi su bili teški za upravljanje, osim toga što su mogli da se koriste samo 7 puta na dan. Oni su stalno i klizili sa tih postolja na kojima su stajali, na tim platformama. Stalno su padale kiše, ipak je u pitanju april, maj. Klima je tada bila mnogo vlažnija nego što je danas, tako da su oni muke sa tim mučili. Pritom i Orbanov top se bio pokvario u jednom trenutku krajem aprila, početkom maja. Tek 6. maja je bio popravljen i ponovo
operativan,
bio u funkciji, tako je. Međutim, nanosili su ozbiljne ove probleme i oštećenja na zidinama. Na nekoliko mesta je zid bio potpuno uništen. Što se tiče, sad Isus je spomenuo, znači ti trostruki bedemi su bili ka kopnu. Sad ako zamislimo Carigrad kao oblik nekog trougla, ona osnova je taj kopneni deo, tu su bili ti trostruki bedemi i tu je većina odbrane bila raspoređena. Tu se nalazio i car, tu se nalazio i sultan, i Mehmed je znao, koliko god je potencirao mornaricu, da će osvajanje i da će, da ako se desi pad Carigrada, će on biti upravo sa kopna. Iako je insistirao da se naravno sve vreme vrše napadi, da se taj lanac koji čuva zlatni rog uništi, tu su bili ti jednostruki bedemi, ali su bili u dobrom stanju i tu su isto raspoređeni neki grčki monasi koji trebalo više to da nadgledaju nego što su zaista mogli da pruže neki obe. Prosto nedostajalo je ljudstva.
Ali je među Vizantincima postojala bojazan da grad upravo preko zlatnog roga, preko mora, ne bude osvojen. Zato što su krstaši baš tu da prošli.
Da, ali oni su kontrolisali deo luke.
Oni su kontrolisali, to je,
da,
tako je.
Da. Tako da nije isti ovaj kontekst. I tu su Turci doživljavali poraze. Jedno 3, 4, pa čak i 5 onako ponižavajućih poraza. Njihov zapovednik Baltoglu je na kraju i smenjen, pa su hteli, Mehmed je rekao da mu se odrubi glava, a u poslednjem trenutku su ga poštedili i pustili, tako je umro posle nekom siromaštvu i nepoznat. Njegova dva glavna zadatka su bila da ne dozvoli da stigne pomoć i drugi zadatak da uništi taj lanac koji je čuvao Zlatni rog. On je jedan od jedan da zadatak da ovaj ispuni.
To govori u prilog koliko je mlada turska mornarica, ona nije u stanju se nositi sa venecijanskom, đenovljanskom, pa ni romejskom.
Čak i romejskom, oni su, Romeji opet u kakvoj su situaciji bili, oni su trgovačke brodove, da kažem, modifikovali, malo korigovali da budu sada, da koriste ove svrhe.
Da, tako bale vune su stavljali na prance da bi sprečili topovima da im potope brodove. Tako je,
a ovi venecijanski i đenovljanski tu nisu mogli, mislim, su bili viši, nisu mogli ni da ih dohvate sa tim svojim đuladima. Onda je Mehmed razmišljao kako da sad pozove u pomoć fiziku da produži nekako taj let i pad i tako dalje. Znači, to je sve bilo jako teško i generalno, mislim, posada koja je bila na đenovljanskim brodovima i ova osmanska, mislim, ne može da se poredi. Tako da, ovaj, uspele su da prođu dve đenovljanske lađe koje su nosile pomoć. Tu je Mehmed bio užasno besan, razočaran. Pored toga, oni, iako su uništavali i nanosili štete zidinama, nisu uspeli da ostvare nikakvu veliku pobedu. Znači, ovo što si ti rekao, zidine su stalno obnavljane. Justinijani se lično starao da to se odradi temeljno dobro. Stavljani su čak i od vune i od kože zaštita kako bi ublažili taj pad, mislim udarac na zidine. Odbrana je neprestano radila, isto si spomenuo kolika je to bila žrtva i posvećenost, mislim, nisu imali da izgube, to je, da, morali su da daju sve od sebe.
Pa zapravo Justinijanu je obećano jedno ostrvo ako jest odbrani grad, a s druge strane u pitanju je bio ugled. Mi to s današnje perspektive ne možemo da razumemo, pa i nismo profesionalni ratnici. Ti profesionalnim ratnicima je to bilo važno. Justinijani se već dokazao više puta u odbrani gradova i on je važio za eksperta na tom polju.
I oni njegovih, koliko ih je bilo?
700.
Da, tako nešto, da.
U čemu je bila kvaka? Kvaka je bila u tome što su to oklopni vitezovi. Oni imaju pun oklop. Turske neregularne, pa i ove regularne snage njima praktično ništa ne mogu. I među tim zidinama oni odnose pobedu u toj bliskoj borbi. Šta više, oni vrše neke i noćne ispade na turske položaje. Međutim, vremenom ti noćni ispadi oni prestaju, to si ti već jedno mi rekla, ali u toj bliskoj borbi oklopni vitez je u prednosti apsolutnoj. I vrlo lako oni odbijaju sve te napade. Ali je tu problem ljudstva. Turci mogu da šalju napad za napadom.
Tako je,
da obnavljaju svoje redove, dok hrišćani nemaju...
Ljudstvo i potencijal u sirovinama, u materijalu, u svemu, mislim...
Hrana.
Hrana, tako je. To je ono što uvek dobija
rat. Ali hrana je dobro funkcionisala. Dobra je bila preraspodela hrane. Monasi koji su delili hranu su to jako lepo radili. Svi su dobijali koliko su trebali da dobiju. Tu ništa nije manjkalo. Prosto neverovatno kako je dobro funkcionisao grad tokom opsade. Tu stvarno treba skinuti kapu i logističkoj toj mreži koja je odlično funkcionisala. I još jedno što si rekla, ne samo da su se brodovi probili da dođu do Carigrada, nego kad je pao Carigrad, brodovi su uspjeli da prođu i da pobegnu. Dosta stanovništva se spasilo brodovima. Tako da, a oni što su ostali, su spas potražili u najvećoj hrišćanskoj bogomolji, u crkvi Svete Sofije, nadajući se da će Mehmed ipak biti milostiv.
Da, samo ovo, kad si spomenuo hranu, kako su se oni osjećali ugroženi, daleko i pre opsade, pre početka opsade, su postala naređenja da mora da se čuva hrana za najmanje 3 godine. da se pripremi, znači ukoliko bi došlo do neke opsade. Znači,
vode je bilo,
vode
u cisterni.
Bilo, tako je, da. Tako da, u tom smislu su oni bili spremni za opsadu i postali su ti trenuci kada su oni stvarno mislili pa mi možda možemo ipak da se odbranimo, postoji takva mogućnost i naravno očekivali su da će pomoć sa zapada u nekoj većoj meri stići, a i sa druge strane Turci, odnosno Mehmed, strahovaju od toga. Znači, u jednom trenutku baš se tu negde lomilo oko 23. 25. maja i sa jedne i sa druge strane. Dakle, Mehmed je bio očajan jer ima toliko ljudstvo, ima takav potencijal, takve topove, a ne uspeva da odnese ni jednu pobedu. Dakle, lanac dva puta su napadali, jednom Baltoglu na početku nekog već, ne znam, 6. 7. aprila, pa onda je stiglo pojačanje, pa ni uz to nisu uspeli. Justinijan je porazio ovo što si ti malo preopisivao. Tada je stradalo oko 400 Turaka, sa hrišćanske strane niko nije stradao. Tako da, znači, sve to je Mehmedu stvaralo problem, a ovo što si isto spomenuo, imao je među svojim najbližim saradnicima ljude koji su prvo bili za to da se ni ne pokreće opsada, a onda u ovakvim trenucima da se opsada prekine. Jer malo pre smo spomenuli, Murad II. Ostavlja mu sjajno nasleđe i sada on mnogo toga stavlja na kocku. Znači, to je jedno veliko poniženje ukoliko izgubi, ukoliko sa takvom silom okrene i povuče. Znači, on je zaista u teškoj situaciji i opet kažem, možda da stigne ta pomoć sa zapada. Znači, mogu Ugri da dođu, mogu da stignu venecijanske, đenovljanske lađe i tako dalje. Znači, to sve i dalje postoji takva mogućnost. Sa druge strane, ovi u gradu su već umorni, znači, poslednji ono tomi snage se koriste za odbranu i Mehmed saziva to veće da odluči konačno šta će. Tu ponovo, ne znam li smo ga do sada spomenuli, Halil Paša.
Nismo.
Da, on je bio i za vreme Murata istaknuta ličnost, najbliži saradnik Murata II. I čovek koji je, pa, da li je zaista voleo mir ili je dobio poklone od Grka, pa je zato bio za mir. U svakom slučaju, govorio je upravo to Mehmedu, da je deplahovid, da stavlja mnogo toga na kocku, da jednostavno Carigrad ne može da osvoji, da se povuče dok još nije prekasno. Sa druge strane, bili su oni koji su ga podržavali, Zaganos Paša, recimo, on je bio zapovednik Bašibozuka, on ga je podržao i podsjećao na to da Carigrad je na izmaku snage, da mogu da ga osvoje i da nastave dalje. Hrišćani su odmah bili obavešteni o tome šta se pričalo na tom sastanku, na tom veću. Sastanak je baš bez veze reč na tom veću. Uglavnom, stizale su strele koje su bile, oko njih je bilo omotana pisma i odmah su znali u Carigradu o čemu se radi, ali je Mehmed naredio 28. maj da bude dan, znači, odmora. Bila je potpuna tišina. Neki naivniji Romeji su mislili da će se možda povući, međutim, svi su u suštini znali da je ono što sledi zapravo će biti
Zatiši pred buru,
odnosno onaj odsudni trenutak. I zaista jeste bio, već u 1.20 ujutru su krenule te prve snage, ti si ih spomenuo, znači njihova uloga je bila da iznure odbranu, oni su bili loše naoružani, prilično neorganizovani, pa onda baš i bozuci koje je pratila i vojna policija i na kraju janičari, isto rekao si, zadali su poslednji udarac. Njih je takođe Murad II. Učinio, tada zapravo se oni isključivo sastoje od hrišćana, koji su bili lojalni, jako disciplinovani, dobro opremljeni i to je bilo to.
Ranjavanje Justinijana je zapravo bio ključni
moment. Da, on beži iz grada i to je izazvalo veliku pometnju.
On je bio smrtno ranjen i tražio da ga pomera odatle i da ga odvedu iz grada. On je na kraju krajeva isto izgubio život, ali je da je ostao tu, odbrana se možda ne bi pokolebala.
Da.
To kolebanje odbrane su janičari iskoristili da prodru grad. I tu je onda Konstantin 11. Video da je gotovo. opremio se i jurnuo među Turke i tu mu se gubi svaki trag. I oni i još neki njegovi rođaci su tu izginuli. Jednostavno, car je smatrao...
Iako su ga mnogi nagovarali da...
Da pobegne, da, i on je mogao da pobegne.
Da, naravno, da, da.
Sigurno bi se spasio, jer su, kao što smo već rekli, lađe bile daleko bolje i mornari vešti nego turski.
Generalno je postojala mogućnost, naravno nije bilo lako, ali mnogi ljudi su uspevali iz opstanutih gradova da pobegnu. Recimo Isidor, papski kardinal, je uspeo da pobegne. On je bio moskovski mitropolit, pa onda pošto je prihvatio uniju, tadašnji velikomoravski knez ga je smenio i zatočio u neki manastir, pa on uspeo da pobegne, otišao kod pape, tamo postao kardinal i onda je u cilju proglašenja unije došao u Carigrad negde u decembru 1452. i tu se zatekao za vreme opsade.
Promena moskovskog kneza je naišla upravo zbog reakcije Đurđa Brankovića na Firatijsku uniju.
Jeste, tako je, da, da.
Sigurno da je Konstantin 11. mogao da pobegne, ali on nije hteo da ostavi svoj grad.
Da.
I zato je on jedna fantastična ličnost u istoriji balkanskih naroda. Njega sad svi svojatamo. I mi preko majke i Grci. Zapravo on je simbol otpora i hrišćanskog žrtvovanja za svoju veru i za svoju ideju. Tako da, zaista, on je postao legendarna ličnost, on je postao i svetitelj, grad je pao, stanovnici su jednostavno izgubili svog cara, izgubili svoje carstvo, ali su dobili novog cara, po znacima navoda, u liku Mehmeda osvajača, i to možemo videti na jednom mozaiku gde je Mehmed osvajač kao da izdaje tomos patrijarhu, i tu je on prikazan kao novi rimski car sa sve turbanom, što je jako interesantno, ali to zapravo nam pokazuje kako on sebe vidi. On vidi sebe kao legitimnog naslednika Rimske imperije. I to je zanemareno od strane Zapada. Oni to njemu nikad ne priznaju, ali de facto on sebe tako doživljavao. I izdavao se za takvog. I ta njegova verska tolerancija je išla u tom smeru, da on pokaže da je on car svima.
Ne samo njegova, Turci su generalno bili takvi. Oni su i pripadali toj hanafijskoj školi, to je jedna od četiri te sunitske škole, i ona je od te četiri najtolerantnija, i zapravo to je bila jedna granična veroispovest gde su veru širili sa jedne strane ti gazije sveti ratnici, a sa druge strane ta verska bratstva koja su nasleđivala hrišćanska svetilišta, i bilo su onda vrlo otvorena prema svim nemuslimanima.
I većina crkava u Carigradu su postale džamije.
Tako je. E, sad, pre toga svega, da spomenemo, naravno, kada se desio pad i kada su janičari ušli u grad, usledila je trodnevna pljačka. To je ono što sleduje gradu koji nije želao da se preda. Iako su, znači, pre dan ili dva pre pada, ponovo je stigla bila ponuda od Mehmeda da se predaju, da plaćaju godišnji danak od nekih 100.000 zlatnika, što je bilo potpuno nerealno, i što je Konstantin znao da ne mogu da skupe i da će opsada svakako biti
nasilna. Oni ni 30
nisu mogli. Nisu mogli ni 30, tako je. Tako da je to potpuno bilo nerealno. I usledilo je pljačkanje grada, uništeni su brojni manastiri, kuće, ovo što si ti rekao, ljudi su odvedeni u zarobljeništvo, ubijani i tako dalje. Došli su i pred crkvu Svete Sofije, tamo su se ljudi sklonili, molili do poslednjeg trenutka, misleći da će možda stići neki spas. Međutim, Mehmed posle tri dana ulazi u grad, i zapravo njegov ulazak u grad i prolazak kroz Carigradske ulice označio je kraj pljačke i smirivanje situacije. Dolazi pred crkvu Svete Sofije, tu kažu da je sišao sa konja, uzeo grumen zemlje i posao po svom turbanu, izviknuo da je Allah svetlost i neba i zemlje, stupio u Svetu Sofiju i ona je postala džamija. Međutim, nisu Turci i njegovi prethodnici, pa ni on sam, želeli da sve crkve pretvore u džamije, bar ne u prvom trenutku, iz više razloga. Prvo, naravno, nije bilo dovoljno muslimanskog življa koje bi posećivalo te manastire. Drugo, trebalo je sada, kada je grad srušen, trebalo ga je obnoviti, pronaći te Grke koji su sad preživeli tu, organizovati ih. I ovo što si ti počeo da pričaš, on je proglasio patrijarha i rekao da će sada Grke organizovati u Milet. To je zapravo bila jedna samoupravna jedinica, zajednica Grka u okviru njegovog carstva, koji će tu moći da funkcionišu, žive, odlaze u crkve. Međutim, nije hrišćanima bio problem. Naravno, crkve su bile uništene, opljačkane, ikone, sve ono što je bilo vredno. Mislim, čak su i knjige jedno vreme uništavali, pa su onda shvatili da mogu da budu vredne, da i njih mogu da prodaju, pa su onda malo i to gledali da sačuvaju. Tako da grad je, znači, bio potpuno uništen, crno od pepela, tih, već taj treći, četvrti dan, znači posle svega toga. Znači, hrišćanima nije toliko bio sad problem nedostatak crkava koje su pretvorene u džamije, nego nedostatak sveštenstva koje će da ih vodi. Znači, sveštenici su ili bili ubijeni, neki su i uspeli da pobegnu iz grada, a Mehmedu je odgovaralo da sada uspostavi koliko toliko dobre odnose sa... To je isto slučaj bio i sa Solunom, kada je Murad II. Ga osvojio, i to je on još znao i o svog oca, koji je govorio grad je jako teško obnoviti nakon... To je i sam Mehmed je rekao, ovo što sam osvojio Carigrad mi sada deluje kao mali rat u odnosu na ovaj veliki, da sad ja treba da podignem ovaj grad koji izgleda sad ovako kako izgleda, potpuno uništen. Vratit ću se na ovo, ali da ne zaboravim da kažem, jedna crkva nije uništena, a to je crkva Svetih apostola, što je zanimljivo jer se ona nalazi bukvalno na takvom mestu gde su sve vojske, gde je sva vojska morala da prođe. I nema šanse da nisu prošli pored nje, ali se pretpostavlja da je on hteo nju da sačuva, da je postavio stražare koji će da ih čuvaju, da bi kada izgube Svetu Sofiju ostavio im tu crkvu koja je bila druga po značaju u Carigradu posle Svete Sofije. Tako da sad radi na tom teškom zadatku da obnovi grad, da privoli stanovništvo da dođe. Sad neki uspeva iz različitih delova carstva da privoli da dođu u Carigrad, ali većina dolazi prisilno. Recimo, i Soluna, Nikola je u epizodi o Izraelu i Palestini pomenuo Jevreje u Solunu, da ih je bilo puno, da je to zapravo, da su oni tamo bili većinski deo stanovništva i ključni faktor tog grada. I jesu bili upravo do 1453. kada ih u velikoj meri Mehmed seli u Carigrad da se sada nasele u tom gradu, a oni onda ponovo stižu 1492. nakon što su proterani iz Španije u okviru borbe između muslimana i rimokatolika, pošto su rimokatolici smatrali da nisu prihvatili istinski tu rimokatoličku veru, pošto su je bili prihvatili, ali kao ono neiskreno. Tako da su ponovo došli u Solun i ostaće tu i biće jako bitan faktor za Solun i za celo Osmansko carstvo. Snabdevali su janičare opremom, bili odlični u špijunaži, diplomatiji, govorili su svi zbog tog stalnog menjanja mesta gde su živeli, svi su govorili dva ili tri jezika, tako da su oni bili zaista važan faktor i zato ih i Mehmed želi u Carigradu, jer Mena takođe je bilo dosta naseljeno i naravno muslimana iz različitih delova carstva.
Ali grad je dalje pretežno hrišćanski.
Ali grad je dalje, da, pretežno hrišćanski, i on čak kaže, želi da naplaćuje mukatu tim ljudima koji se useljavaju sad u te hrišćanske kuće, a to bismo preveli kao kirija, recimo, a onda su mu njegovi ti ljudi oko njega rekli, pa nema smisla da sad ljudima si ih naterao da dođu da žive ovde, sad još da im naplaćujemo tu mukatu, i onda su od toga bili odustali. I grad je zaista do kraja Mehmedovog života, on umire 1481. ako se ne varam, već bio obnovljen, već je brojao negde oko 400.000 stanovnika, dakle vratio se na onaj broj koji smo spominjali da je Carigrad imao u 6. veku. Počeli su ponovo da rade i bazari i radnje, trgovine, znači apsolutno grad je oživeo i eto, možda povratio nešto od svog starog sjaja, ili je možda bio i sjajniji, ali u svakom slučaju on sad postaje i zapadnjacima interesantan. To je isto jedan onako paradoks, ali očekivani. Dok je bio hrišćanski, oni su ga prezirali, sad su hteli da zaborave na Vizantiju, em što su ih prezirali, em što su osjećali da nisu pomogli, a možda su mogli da pomognu. Ali sada kada je postao muslimanski, on ih zanima, žele da putuju tamo, da nekako im je sad kao mističan i budim želje da, eto, da ih više posete nego kada je bio hrišćanski.
A i
kada...
druga stvar, to bogatstvo koje se nagomilava je svakako interesantno i to je glavni možda i razlog bio za to. Zaboravili smo da spomenemo kako je Mehmed prebacio svoje brodove u Zlatni rog.
Tako je, da.
To je jedna interesantna epizoda. I govori o njegovoj genijalnosti.
Jest.
Kada je shvatio da ne može da probije onaj lanac koji je Galatu povezivao sa samim Carigradom, to jest lanac išao preko Carigrada, to jest preko Zlatnog roga do Galate, i iako su Genovljani bili neutralni, oni su ipak dozvolili da te lanac stoji i Mehmed je na to zažmurio, nije bio u stanju sada da ratuje i protiv njih. Ali onda se setio da ako ne može vodenim putem, da brodove prebaci kopnenim putem. Naredio da se preko, znači van bedema Galate, da se postave balvani i da se premažu lojem, i onda je brodove preko suva preveo do Zlatnog roga.
Takođe su volovi to vukli.
Tako je, volovi.
I veslači su onako u vazduhu veslali.
Da.
Oficiri su to navigirali, ali ja čak mislim da je to, da nije baš njegova ideja bila. To je on video, odnosno mislim da su to već Mleci uradili u Lombardiji bili, samo što naravno
tako
potpuno
je
drugačije.
Tako je, a on je tu ideju usvojio.
Da, ali je tamo bilo naravno ravno područje i mnogo je bilo lakše, ovde je to bilo mnogo teže, ali eto, Mehmed je, mislim, nije ni žalio ni ljudstva, ni drugih, tako da imao je mogućnosti da to uradi.
A radoznale Genovljene koji su sa bedema Galate posmatrali to, ili su hteli to da posmatraju, gađali su osmanski strelci da ne bi mogli da prenesu Vizantincima ili Romejima šta se zapravo dešava.
Da,
tako
da.
Iznenađenje je bilo potpuno. I to je zaista jedna lepa ovako crtica u istoriji ratovanja, da su neki ljudi u neko doba činili praktično nemoguće stvari.
Da, da, da. Da nastavimo sa ovim šta se dogodilo još nakon pada. Takođe je bitno spomenuti to da Vizantija, koja sad više ne postoji, zapravo je ta koja gradi islamsku civilizaciju. I ima jedan sjajan putopis, Admondo de Amicis je autor, italijanski putopisac, to je iz 19. veka, ali ima jedna mnogo dobra stvar. On kaže, kada bi neko sad šetao ulicama Istanbula i ne bi čuo sa minareta ovo koji poziva na molitvu, kaže, on bi mogao da pomisli da je u nekom hrišćanskom gradu, jer kako pogleda arhitekturu, crkve, džamije, sve podsjeća na jedan hrišćanski grad. Dakle, to je to. Oni uzimaju Grke za arhitekte, graditelje, zapravo usvajaju čitav taj model koji su preuzeli od Vizantije. To što si ti pričao, kako Mehmed vidi sebe i kako želi da ga i drugi vide.
A tursko kupatilo zapravo nije tursko kupatilo.
Tako
ono
je
usvojeno od Vizantije.
Tako je.
Tako da to je neka vrsta modifikovanog rimskog kupatila.
Da, da.
A mi ga danas nazivamo turskim. Tako da, eto. Međutim, padom Carigrada nije pao posljednji ostatak romejske države.
Tako je, da.
Nekoliko godina kasnije pada despotovina Moreja, a onda se Mehmed okreće skroz na istok i napada Trapezunsko carstvo, carstvo velikih Komnina. Yes. Uništenjem Trapezunskog carstva on zapravo uništava posljednji ostatak romejske države i sad je on definitivno romejski, rimski car. Naravno, druge vere.
Tako.
I to je za njega bilo jako važno, da niko ne može da polaže pravo na tu titulu. Nemci mu to nisu baš priznali i dugo su se oni bunili da nije on naslednik rimskih imperatora. U Rusiji mu to nisu priznali.
Da. Tako ali da je... čak su u Rusiji rekli on može da ima tu političku vlast i može da sebe smatra tako, ali mi smo sada
ideološki naslednici,
predvodnici hrišćana, oni su, kako su to govorili, jer je Carigrad bio nazivan drugim Rimom, da su oni treći Rim i da taj nikad neće pasti i da neće nikada biti četvrtog.
Tako je. Velika kneževina Moskva, znači, preuzima primat i postaje zapravo taj treći Rim. I možemo slobodno reći da vidimo ulogu Rusije dan danas u tom smislu.
Tako
da...
pa tu je zaista Vizantija je zapravo omogućila stvaranje i Ruske imperije kroz svoj odnos prema njihovoj mitropoliji, zato što je, mislim, u ovom periodu u kojem govorimo, ruske zemlje su bile pod tatarskom vlašću i bile su potpuno razjedinjene u haosu. Teško je to objasniti u nekoliko rečenica, nije ni tema, ali je postojala jedan faktor koji objedinjavao sve te ruske zemlje. I to je bio kijevski mitropolit i sve Rusije. Kasnije je mitropolija, odnosno centar tih aktivnosti, prenet u Vladimir, potom u Moskvu, i Vizantinci su Moskvu podržavali da postane taj faktor okupljanja ruskih zemalja. Tu se takođe vidi koliko su bili sjajni ti ljudi, ti patrijarsi koji su, jer u toj priči između ruskih zemalja i Vizantije skoro da pa možemo da, ne da zanemarimo, ali manje su nam bitni faktori ta svetovna vlast, carevi i ovam kneževi sa druge strane. Tu su ključnu ulogu igrali mitropoliti i patrijarh. Izuzetno inteligentni ljudi, tu pokazuje koliko je crkva bila u tom smislu demokratska institucija, zato što su zaista na čelo crkve dolazili ljudi koji su, koliko god, kako god porekla bili, svojom inteligencijom i sposobnošću mogli da postanu patrijarsi, da budu na toj poziciji. I zaista su to opravdavali svime što su radili, kako su uspevali da održe to jedinstvo ruskih zemalja kroz kijevsku mitropoliju i mitropoliju sve Rusije. I ona sad i postaje naslednik. A bila je dovoljno udaljena da nekako je malo taj politički pritisak zaobiđe i Vizantija i naravno sad sultana, on se bi okrenuo, ovo što si ti sad pričao, o kome i čemu, tako da je Rusija u tom smislu bila zaštićena posle kada su proterali Tatare, onda su se i reorganizovali. Da. I
stvaranjem Ruske imperije kasnije Rusija postaje zaštitnik svih pravoslavnih u Osmanskom carstvu.
Tako je, da.
I polaže pravo da štiti sve pravoslavne u Osmanskom carstvu. I ona se u suštini ni dan danas nije odrekla te uloge.
Da.
Tako da to je interesantna stvar. Nakon pada Morejske despotovine i Trapezunskog carstva, naravno, dolaze na red i srpske zemlje. To je pad... zapravo pre pada despotovine Moreje, pada srpska despotovina, zatim pada Bosna, zatim pada Hercegovina i na kraju Crna Gora kao, ajde tako da slobodno kažemo, posljednja srpska srednjevekovna država. Da li je Crna Gora u potpunosti pala? Da li je svako brdo bilo osvojeno? To je veliko pitanje. Sigurno da nije ni bilo potrebe za tim. Bili su potrebni ti gradovi, trgovi koje su Turci držali, kontrola nad najvažnijim saobraćajnicama i, što je najvažnije, nesmetan prolaz do Dubrovnika. Dubrovnik kao jedna trgovačka sila toga vremena je bio izuzetno važan za Osmanski dvor. Dubrovčani su često imali dvojaku ulogu u tom posredovanju između Osmanlije i Zapada. Sama Venecija sa svojim posjedima na Balkanu se osjećala ugroženom i shvatala je da je ona sledeća, da će nju kao jednu veliku pomorsku silu Osmanlije hteti da istisnu iz istočnog Sredozemlja, i to će se na kraju krajeva tako i ostvariti. Vitezovi sa Rodosa su bili proterani na Maltu, oni postaju malteški vitezovi, tako da Turci na kraju krajeva, ili ti Osmanlije, osvajaju čitavo istočno Sredozemlje. I kad pogledamo kartu Osmanskog carstva, ono zaista podseća na kartu Vizantije u njenim najslavnijim danima.
Malo je veće.
Ali podseća, to je ta teritorija.
Da, to je ta teritorija.
Samo što je u atlasima drugom bojem obeleženo.
Da.